слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.
Дуже добре пам'ятаю відчуття, коли ти не віриш своїм очам. Ти бачиш зелених чоловічків, але ти не можеш повірити, що це взагалі 21 столітті можливо. І я тоді пам'ятаю, що я давала коментар 5 каналу, десь теж в березні це вже було. Я казала, що Путін грає мускулами. Я не вірила в те, що він дійсно це зробить до кінця.
Ключ, який завжди зі мною.
Ірина Брунова-Калісецька, психолог, конфліктолог, переселенка з Криму. До окупації працювала у Таврійському національному університеті. Її теми – міжетнічні конфлікти, роль засобів масової інформації у них, етнопсихологія. У 2009 році у Києві захистила дисертацію, пов'язану з психологією міграції. Співпрацювала з організацією «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток».
Ключ, який завжди зі мною.
Мені стало очевидно одразу, коли відбувся так званий референдум, ми його називаємо зараз рейхферендум, а як такий вислів, який наше ставлення показує. Да? Було зрозуміло, що залишатися в Криму неможливо і продовжувати працювати з тими темами, оскільки я мала досвід роботи з подібними темами в Росії в 11-му році, в 12-му році я собі уявляла приблизно, яка буде етнополітика, і відповідно, що наші підходи будуть вважатися екстремістськими з точки зору російських підходів і законодавства. Тому для нас було для всіх очевидно, всією командою організації ми виїхали в Київ в березні 14-го року. Пам'ятаю дуже добре, коли на початку березня, ще до цього так званого референдуму, в університеті вже були люди з Росії, які досліджували масштаби змін, які з їх точки зору будуть потрібні, коли університет стане російським. Це відкрито вже говорили, що він буде, що Крим буде російським, і університет теж. Я колегам, які страшенно раділи з того, що ми нарешті будемо писати документи російською мовою, а бюрократія в університеті, вона, щоб ви розуміли, займає, напевно, 2/3 викладацького часу. І я їм казала: ідіоти, ви ж не були в Росії, ви ж не знаєте, які там документи. А я бачила, вони набагато складніші, безумніші, і ви рано радієте. І потім одна з колег, яка не чула мене, тоді я потім через знайомих дізналася, як вона сварилася, коли їй доводилося вчетверте переробляти ці документи, бо вони дійсно безумні навіть порівняно з нашою бюрократією.
Зелені чоловічки або вежливі люди, військові без розпізнавальних знаків. Уперше про них заговорили наприкінці лютого 2014 року. Вони захопили аеропорт у Сімферополі, блокували українські військові частини та встановили перші блокпости на адміністративній межі з материковою частиною України. Згодом президент Росії Володимир Путін визнає, це були російські військові. Але у Ірини Брунової-Калісецької відчуття небезпеки з'явилося до їхньої появи на півострові.
Тут треба, напевно, сказати, що перше відчуття, що в Криму може статися щось, з чого доведеться виїжджати, я відчула 14 лютого. Ще до появи так званих зелених чоловічків, я відчула, що таке може бути. Я пам'ятаю, як я їхала на зустріч з колегою, я пам'ятаю, як я думала, куди ж я поїду. В Штати є віза, є мова, я володію англійською, але це так далеко, і грошей в мене не так багато було, я думала, що ж я там буду робити. В Євросоюз ближче, але не було візи. Думаю, я поїду в Грузію, там купа друзів, зможу знайти собі, де працювати, візу не потрібно, потім думаю, це ж адаптуватися і вчити мову, мова-то складна. Я тоді можу поїхати в Ізраїль. Принаймні, дві мови з чотирьох я знаю, недалеко, візу не потрібно, я пам'ятаю, як мене вже думка про те, що в Криму може бути гірше, ніж в Ізраїлі. А для мене Ізраїль одна з найважчих, емоційно-психологічно одна з найважчих країн, де я взагалі в принципі була. Весь наступний місяць я ходила по квартирі і думала, якщо виїжджати доведеться, і я ніколи не зможу повернутися, бо ніхто не знає, що станеться, що мені взяти з собою. От я пам'ятаю цю думку, що в мене там є одна валіза, і я маю забрати щось, що мені буде найдорожче, найважливіше, і коли я їхала, я забрала перш за все якраз світлини, певні, які мали для мене значення. І до липня 15-го року я ще в Крим поверталася і щось забирала вже іншого типу речі. Але я пам'ятаю, це жахливе відчуття, якщо їхати, то що саме брати з собою, що повезти з собою в інше життя.
Після того, як військові частини були захоплені так званими «зеленими чоловічками», кримчани, які виступали проти окупації та підтримали цілісність України, відчули тиск та переслідування. Чимало з них поспіхом покидали півострів.
Я не дуже пам'ятаю, напевно, сам день, але той період я пам'ятаю, як от березень, як та й грудень, і січень, і весь цей період, коли я кожного дня йшла викладати і розуміла, що я не можу просто брати програму навчальну і йти за розкладом і за темами, якщо я ніяк не проговорю ці події, які відбуваються, не говорю про Майдан або про анексію, я відчувала, що я не можу закривати на це очі і робити вигляд, що нічого не відбувається. З іншого боку, маю для своїх студентів виступати не тільки викладачем, але й в повному сенсі психологом, надаючи їм підтримку і певну допомогу. Я пам'ятаю, як одні зі студенток до мене підійшли з таким жахом і тривогою, питали, яким медіа довіряти. Коли я їм сказала, що ніяким, то для них це був шок. Я пояснювала, як бути з інформацією, да, щоб вона не лякала, а як здобувати інформацію, як її аналізувати, щоб зменшити оцю високу тривожність. Дуже добре пам'ятаю відчуття, коли ти не віриш своїм очам. Ти бачиш зелених чоловічків, але ти не можеш повірити, що це взагалі в 21 столітті можливо. Я тоді пам'ятаю, що я давала коментар п'ятому каналу, десь теж в березні це вже було. Я казала, що Путін грає мускулами. Я не вірила в те, що він дійсно це зробить до кінця. 26 березня, через 10 днів після цього так званого референдуму, тоді був такий момент, що не було зрозуміло, коли останній поїзд буде. Було відчуття, що от якщо я не поїду зараз, то іншої можливості може не бути. 26-го я поїхала.
Ключ, який завжди зі мною.
Але серед кримчан були і ті, хто відмовлявся тікати з окупації. Насамперед тому, що кілька поколінь сімей цих людей виборювали право і можливість жити саме на цій землі. І для них поїхати з Криму ніби зрадити тому, що так важко давалося їхнім пращурам.
Я пам'ятаю це відчуття, що я прощаюся, але з кимось зустрічалася, думаючи, що це може бути востаннє. Одна була колега, кримська татарка, з якою я зустрічалася от перед виїздом. І вона казала, що, розумієш, наші бабусі і дідусі все життя поклали на те, щоб народ зміг повернутися до Криму. Ми повернулися, і батьки поклали все життя на те, щоб наше покоління змогло отримати освіту гарну і розпочати вже нормально життя, да? Я не можу поїхати. В неї були можливості поїхати і жити, і заробляти пристойно своєю професією за межами Криму, але вона відчувала, що вона не може це зробити, оскільки два покоління її народу і сім'ї плали дуже багато зусиль для того, щоб вони були в Криму, залишалися і розвивалися на гідній землі.
Ключ, який завжди зі мною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.